My dear brothers and sisters,
kakakabsat. Maragsakan na kami danan ti ayat ko kadayo, ti dito ay kumprensya. Dito simbahan ni Jesu Kristo, dagiti santo, ti dudin ng aldaw. Dito ragsak, nagtaot ti saksi ti Espiritu, ti ayat, di mga silakan, dumanan kada kayo. Amin. Ken kadagiti anak, tinalingitan nga ama. Kaya tinalingitan nga ama, ang abindo sinan, dagiti anak na, tinaspirituan, ken temporal. Mawatan na, ti kasapulan, ti roken, kenam namada. No tumulong tayo ti asino man, marik na ti mga isalakan, akasla isu, titultulungan tayo. Imbaga na ang apod no, edi iladawan na ti masakbayan tayo. Amin intun, makita tayo, nunalpasen ti rebengan tayo, dito ay wiyag. Lumawlawag ti panunot ko tiladawan dita ngal daw nga ikararagan ken nayunoak tapno amok ti sawek ita ang aldaw. Inti ti Apo kadag ti disipulo na tiladawan ti panakisarita nanto ken iladawan na apumud nun to met ti ararapa pa entayo. Ket kinuna ti ari kadag ti adda ti kanawanan na. Umay kayo ap inaraboran ti amak. Tawidin nyo ti pagarian. Ana isagana kada kayo idirugi ti lubong. Tanabisin ni anak. Ket inikandak ti karne. Nawawaket pinainamdak. Kanggana atak. Ngayon pinasuladak. Lamulamo ket kinawasandak. Masakitak. Ngayon binisitadak. Naibadodak. Ngayon imay kayo kanyak. At sinong bata ang nagatinalintig, kinunada, Apo, kaano nabisinan ka, ken pinakanda ka? Kaano nakita da ka gangganaed? Ken pinastrek da ka? Wano lamo-lamo, ken binaduan da ka? Wano nakita da ka masakit, wano naibalod, ken may kamikan ka? Kahit sa mong bato tiari, kahit kuna nakadakwada, pudno ko nakada kayo, no, lakit naramid yun kadagiti kakabsat ko, naramid yun kanyak. Kaya tayo nabara at ipanangawat, ipangisalakan kada tayo. Ngayon ka sana may kari tayo. At adu dagiti mabisin. Awanan balay. Kanalide nga anak, tinalingit nga ma, ngayon di madanon tayo. Kat umat adu da pay. Isunga inika na tayo, tiapo, di banag, amaramid tayo. Bili na nalaka ang maawatan pa iti ubing. Bili nga adaan nakaskas daaw akari para kadagiti makasapol ken kadatayo. Iso tilintig ti panagayuno. Dagiti balikas ti libro ni Isaias, iti palawag ti apo iti bilin, ken bindisyon na maawat tayo iti simbaan na. Saan ka di, adaytoy ti ayun ti apinilik? Amang rokat iti pamunggo, ti kanatiri. Amang ikat ti dagensen, ken mang waya-waya kadagati na ilup-lupit-lupit. Ken mang alsay ti tunggal sanggol. Saan ka di amang tinapay mo kadagati mabisin, ken mang ipan ti balay mo kadagati na panglaw, ken napapanaw? Ano makakita ka ti lamo-lamo, badwam? Ken di ka aglimeng iti bagyon. Ket agbukar ti lawag iti agsapa, ket nadadaras as umayaat ti asaluat mo. Ket kumuyugan ka, ti kanalintig mo, ti gloria ti apo, ti gugunam to. Ket umawag kanto, ket sumong bato ti apo. Ket umawag ka, ket kunanan to, had tuyak. No alsayim ti sanggol, manipod ka da kayo, ti panangitudo, ket panagtabaaw, kano ipaay mo ti kinataom kadagiti mabisin, kin panakem, dagiti ay nagtagaba, isuntun nga agarima ti lawag mo, ti kasipngitan, katagbalin ti sipngit akas laal daw. Kadagdultuloy to ti pangiturong tingin ka ti apo, kin panakem na, ti nakikagan, kararwam, kin papigisay na dagiti tulang mo, kit karagik, kayarigan to, di nasibugan al hardin, kin kaslaburayok, asaan ang mabataan ti danong. Ket wan inikantay tayo ti apo tinalakabilin nga daan na patigakari. Iti simbahan ita na kantayo, ti gundaweng agayuno, ti binulan, ken mangted ti nabuslo na donasyon, babayin ti bishop, wenno presidente ti sanga, para kadagit na panglaw, ken makasapol. Paset na ti may tulong kadagit ti asidagyo, mabalin paya paset ti pamilyam. Agkararag ken agayuno dagit ti katulungan ti apo para ti palting amang iparik na ti makasapol. Nawan ti makasapol ti lokal na simbahan nyo, mabalin nga itulong kadagitin da duma miyambro ti simbahan ti lubong ang makasapol. Adoy ti parabor ti bilin ti panagayuno para kadagitin na panglao. Kinunan ni President Kimball, ti panagkamtud asumurot iti data linteg na karakaron to ti bales na. Insurat na, nalabon ti kari ti apo kadagitin agayuno, ken tumulong kadagiti makasapol para tignay ken na espirituan na pangiturong tin maipaay kadagiti nalinteg ken kinadakit ti amatayo anay langitan. Titiyag tungpal ti panagayuno may padaman kadagiti aparabor. Naawat ko ti may sa kadagidjay aparabor tayo nabit. Gaputa, Sabado ken Domingo ti komperensya may raman met ti ayuno ken pamaneknek. Nagayon yung kin nagkararagak tap ng amok na kasuno ang masulit ko tibilin at tumulong kadagit yung makasapol. Iti Sabado, panagayon o pailaeng, nagriingak ti alas 6 kit nagkararagak manin. Naawas na kakumita ti damag iti lubong kit nabasak da ito yung report. Ado abalbalay ti dinadayal ti Tropical Cyclone Pam ta dinaretso na ti Port Vila ti kapitulo ti Vanuatu. Agarup innam ti inatay ijay Vanuatu. Ti muna po kumpirmado ti may isa kadagiti kapigsaan na bagyo alim mabas. Dandani awan nagtakder akayo ti panagungor ti cyclone, iti nasyon ti Pasipiko. Prinano ti grupo ti kapanarasan ti World Vision akitain ti nadadael akalpasan ti bagyo. Nang namnama, dagiti katulungan da nga agbunga ti plano da, nagisagana da ti nadala sa danum taraon, ules, tarpulin, kinas paginan, pagdalos, kaya kasapulan ti kusina kadagiti lugar sa kabaytum na sarin. Ti kapigsan nakikita da kahit dagiti sarmentad at simbahan kinanad ng Inga Mepam, Manipati Cares International, at dagiti awan ti pasdek da, madagiti nagsapul ti lipapan, kabal ti kategorya 5. Idi na mabasak data, nalagip ko ti binistita ti balbalay, ijay Vanuatu.
I could picture
my ladawak iti panunot ko dagiti tao anada da island ti balbalay. Sana lagi po ti kabara ti panagsarabo kanyak dagiti tao ti Vanuatu. Napanunot ko ida ken nagiti ka Aruba da nga kitataray akong mamang iti sementado a kapilya. Sana iladawak ti bishop ken ti presidente ti Relief Society kadwada a magna mangan andingay mang titiules taraon ken dadang mga inumin may ladawak dagiti na pabutngan nga ubing nagkunol-kunol adayo da unay nga mamok noon niya ti arimidin ti apo kadagiti katulungan na amok no anya ti remedin da mang tulong kadagiti innak ti nalangitan nga ama ang babaen ti abuloy ti ayuno a libre nga inti dagiti disipulo ti apo nga dayo nga asidig ti apo so adyak kinuray ti Domingo indanon ko ti abuloy ti ayuno ti bishop ti deta bigat. Amo kaday ta nga abuloy, may tulong ti bishop ken ti President of the Relief Society dagiti makasapol ti asidigmi. Ngim amamok una ida, ket amok nga inspirado da amang ibit-ibit kadagita o pat-pat ganti apo. Mabilin na di kasapol ngayon at dati asidigmi ti basa mabuloy ko. Sa bali abagyo ken trahedya ti mang dalapos ti lubong dagiti tao ay pat-pat ganti apo. Kadagiti narikna na tila dingit da. Ti paset ti abulo yun, ti ayuno, kenti aga po kanya kita bulan, makatulong ti tao. Itulong marik na ti apo, kasla iso, amis mo. Tiya buluyo at adda makatulong amang taraon ken mga kawest ya tao. Agasan ken pagbaliwan na tirik na. Tibong atin na sayod nga abuloy, mabaling nga iso ti tarigagay, dagiti matulungan at tumulong met. Kapasamak day ta iti sangalabungan. May sakadakawada ni Sister Abby Turay, nga gindeg ti Sierra Leone. Nang rugi ti gubat iti 1989, nabayag ang nagsagabay ti pagilian. Ti Sierra Leone, idi, ti kanapanglawan pagilian ti lubong. Bay ti gubat saan ang nalawag no sino ti mang kontrol ti pagilian. Nagrikip ti giti bangko. Dahil dagiti presyente ti gobyerno, awan naramid dagiti pulis. Kaya dadadigra, pinatay, ken ladingit. Pinulo a ribo at tao tinatay. Kinasurok a 2 milyon at tao ti pamana at ibalayda. Tap na umay sa lakanda. Tibay at dagita panawin, dimakil at isimbahan ni Kristo dagi santo at idulin ng alda. Nabukil ti muna sa nga at siya dadapagyan ni Sister Turay. Ti asawa na ti may isa kadagitid nagkauna a presidente at isa nga. Nagpaya presidente ti distrito ti panawin ti gubat. Nasunong karan ti dagiti isang nga ili ti balay ni Sister Turay. Si ayat amang ipakita iti dua gaming ti gubat. Ti asul ken pura at garit at t-shirt. Anaala na iti nabalkot at luplukot ng inti dagiti miyembro ti simbahan ken ules arot-rot itan. Kinuna na, later iti sir ti umuna at naawat ko. Jack inikat ti kahon na. Aging analpas, isusarik mo pa ang trabaho. Napintas ka naman ti sa balot ti lupot ko. Idi madama ti gubat, pinapudot ka na kami dagiting oles. Jackin dagiting ako. Noruma dagiti rebelde, dahito dati isarip dak ti imak. Ti panaglibas mi, ti karamingin. Isunga nga itugot mi ti oles. Naiming kin, adaya wanda kami kadagiti lamok. Imbaga ni Sister Turay, ti yaman na, ti presidente, ti mission, anapan ti naturturaan, apagilian, akumaw ti kwarta, ti bolsana. Dagi di apondo, manipul ti abuloy, ti ayuno. An nagapoy ti, kaskada kayo, may kan dagiti santo, ti igatang da, ti taraon, aka, duanda, taga Sierra Leone. Ti di makabayaran da. Iti pa nang isuray ni Sister Troy kadagiti na sayat ang nagidona kadagkawada tao nagibiyag da kanuna. Numalagip ko dagiti tao nagaramit kasi nga ibon tigi Diyos. Gabot na dagiti gagangaya tao at tinulungan da kami. Ada sa nga ili ang nagapit isaros unitos iti nang nasang nga ili da iti rabi nabiit. Bahit ika adaan at ibalay da na iturong dagiti matana kadagiti scripture iti lamisaan. Amo na latta na gaming dagitoy. Ano marmarkaan, narutruto na gatipanid, adapain na pigis, naisin na pa yung ti akub na. Pinirin na ti scripture kat siya anad anong rad, iti panaglokbyan na sarak na ti amarja kopya, para iti donasyon, apagkapulo. Makita na nga iti pagilian na napatig, unay ti dolyar agbaloren ti balitok, kaya nagbayad ni Abby Turay, ti may sa dolyar, agpagkapulo na. May sa dolyar, ti pondo ti misyonaryo. Kaya may sa dolyar, ti abuloy, ti ayuno. Apara kadagiti, iti bukod na abalikas, talaga nakarapay. Inirikip ti sang airi, iti scripture ni Sister Turay, kaya napanunot na, iti tamakder, iti deita gagangay, awanan tawa abalay. Nga da, ti sang airi, ti sagrado lugar. Kasi resibo ti bendisyon ti ibuloy ti ayunoyo, kenti ayuno. Mabaliwan na ti karik na, kasama ti panagayuno para ti pagimbagan ti daduma. Uray ti ubing mariknana. Adunga ubing ken natayangan ti bukod dahil sa rason marigatan dahil ti 24 oras. Mabalin iti balikas ti asayas, amariknada at ti panagayuno. Apektaran na ti kararwada. Mabigbig na kiti na sire pa naganak dito iso na nadada na, masuro ti balaka din presa ni Joseph Smith. Nasaya at no isuro kadakwada ti pagbatayan ket bayan nyo at padasenda inton adan umanay at awinda ang agpili. Nakita ti binisyon dito balakad tayo nabiit. May sakadig siya po ko kalalaki na kadlaw ang nalabes ti kabailan na at ti 24 oras. Ngayon ipasagip sa iplata na kiti masire pa dadakil natin pagbatayan ti karong rata. May sa kadagli gagayam na iti eskwela, di nakapukaw ti kasing-sina. Di na mag... Ti pokok ti inana, ti aldawa panagayuno. Ti garap isunga oras amarigatan. No mapalag-an, itirik na ti gayam na naituloy na ti agayuno. Ti salusod na ti panagnayak ti balakad ni President Joseph Smith. Na miris na adinala na awatan ti pagbatayan ti panagayuno, ngim na imula pa yan ti panunot na. Marignana at ti panagayuno ken panagkararag na agbalin na bendisyon ti Diyos para iti makasapol. No kanayon nga agtong pali ti pagbatayan, umaya mismo ti biyag na anakaskas daaw abungal ng inkari ti Apo. Madaan ti bendisyon ti bilig na umawat inspirasyon ken bilig amang sarangat iti sulisog. Di tayo mo amin tigapong naapay na pa ni Yesu Kristo iti kabakiran nga agayon o kinakararag. Nga mamo tayo uray, may salaing abunga na. Naliglika na mismo, di mga salakan ti sulisog ni Satanas at di mangusar ti tinalingitan na bilig na. Ti ababa pa nagayon tayo, iti binulan ken ti basit a kantidad nga intulong tayo. Kadag iti na panglao basit, laing a basit tapas iti bang nagbali ti Rome tayo tapno. Awan iti tarigagay tayo nga agarami ti dakes. Ng matadakilap ko kari, uray na orami din tayo aming agkararag, agayuno, kaya agdinalag, kaya makasapol. Kat agbukarto, tilawag yun, ti agsapa. Kat samaya, ti karad kadyo. Kat umay, ti kanalintay kada kayo. Ti gloria, ti apo. Ti ngunguna. Kunguna yun. Sa umawag kayo nito, kat sa magbantot ni apo, agpakaisa kayo, kat kinunan nito, at tuyak. Ikararag ko, ang maala tayo dagijay na indakla na binisyon para kada tayo, kundi pamilya tayo. Ipanagnek ko ani Heso Kristo, nga iti simbaan na naawis tayo at tumulong kenkwana, amang estimar kadagiti na panglaw, kat ikarina, iti agdanay na binisyon nga umay iti tulong tayo. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.